Amerikas Savienotās valstis līdz šim ir vienmēr bijušas mums ļoti uzticams partners, un lai kā Krievija nevēlētos varbūt tās pieņemt lēmumus divpusēji starp Krieviju un ASV pāri citu valstu galvām, kā mēs dzirdējām arī, par to bija satraukusies arī gan Somija, gan arī Zviedrija. Šeit vēlreiz Amerikas Savienotās valsts apstiprināja, ka nekas tāds nenotiks, un tas nav viņu kultūras un politiskajā izpratnē iespējams. Tas ir viens. Otrām kārtām Amerikas Savienotās valsts ļoti novērtēja mūsu devumu kolektīvai drošībai, mūsu ieskatu un ekspertīzi par to, kas vispār notiek Krievijā kā tādā un uz austrumiem no mums.